yabe phambanisile nxa ukuthi khona ukuthi khona akala ulwazi olugcweleyo ngakho akhuluma ngakho kumbe ngomuthi wona lo athi yena ulawo ngoba kungena singathi thina ubufakazi obugcweleyo ngawo umuthi wangukhona uyabuphambanisile ngoba uyabukhohlisa abantu phela.
Kodwa khona kuyayenza yini ukuthi umuntu ongumfundisi olikholwa onjengawe ahlanganise imithi ayelapha abantu njengalokho akutsho ukuthi kwenzile yena uMagaya?
Akula problem ukuthi kufana vele lokuthi umuntu ungahamba kunika imali umuntu ukuthi athenga umuthi. Umuthi ngumuthi. Into esiyazisebenzisiwe thina abakholwayo izinto ezamadlozi ezokuvukelwa nokudinga eminye imimoya ukuthi isinike imithi. Baya ukuthi ngumuthi vele owaziwayo njenge umringa ukuthi umuntu engathatha amahlamvu afake kuporridge kuyasiza. Akula problem. Iproblem ukuthi khona nxa usuphuma wena uzenza umfundisi kodwa usuphuma usuyodinga ezinye izinto ngaphandle kwechurchi ezingani vele zokholo ezingasiza abantu ukwehlisa abantu njalo akulunganga thina abafundisi esikutsho khonokho.
Kodwa bona bakhona yini abafundisi lamaprofita atshela abantu okungayisikho ethandazela amanzi esithi bazasila bengasoze basile baningi yini?
Baningi vele ngoba isikristu lesifundisi sesithathwa njenge umsebenzi kumbe indlela ekuthola ngayo imali. Manje thina abafundisi nxa singakhulumi ngakho akula omunye ozakhuluma ngakho ngoba lokhu kubi akulunganga. UNkulunkulu uzabajezisa abantu abayenza khonokho kumbe amaprofethi amanga. IBhayibheli lithi wena uNkulunkulu uzabajezisa ngamanga abo akulunganga lakho.